Schimbătorile și uite, vă necăjesc chestia asta cu schimbătorilor. Și că unii reușiți, alții nu reușiți să veniți așa la oră. După aceea să vă anunț despre ce va fi, sper să găsesc, că trebuie să mă uit pe internet să vă spun, ce va fi joi. Nu găsesc acum, mă pare. Da. Dacă găsiți voi până atunci și știți, să îmi spuneți.
V-am trimis.
Ah, da. Deci, eu am găsit titlul, dar am uitat. Da. Ce mai știe și crede omul contemporan despre sfântul său? Asta va fi joi. Noi o să ne întâlnim la 6 pentru vecernie, va fi vecernia până la 7, zicem, după care aveți timp, cei care vreți să mergeți spre și să mergem spre teologie acolo, la Facultatea Teologiei în Mărăști, unde e un mediu mai intim, așa, mai... Na. Nu o să aveți nicio tulburare. Omul e deosebit și merită, pentru că cunoaște cel mai bine problema sufletului nevru mediu, învățătura Sfinților Părinți, și ce-a mai rămas din această învățătură, e preocupat de asta cu sufletul. Ce-a mai rămas din această concepție despre lume și despre viață, despre suflet a omului, a omul contemporan din învățătura de credință creștină. Și cred că e vorba de un... îl cheamă Dragoș Calma. E român, dar e profesor universitar undeva prin Irlanda. Profesor de filozofie. Da. Acum, legat de facere, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre nașterea celor doi copii ai lui Iacov, copii gemeni al lui Isaac, copii gemeni Iacov și Esau. Și data trecută am stat mai mult de vorbă despre faptul că da, trebuie să vă repovestesc ca să vă reintroduc în atmosfera Vechiului Testament și a ceea ce am vorbit noi. Isaac, fiul lui Avram, se roagă 20 de ani ca să aibă copil. După 20 de ani, probabil că și ea s-a rugat, dar se pare că rugăciunea lui e specificată de Scriptură. Probabil că el se ruga cu mai multă râvnă fiind fiul lui Avram, adică avea alte noțiune despre rugăciune, altă relație cu Dumnezeu, mai ales că Avram, rar și puțini au fost oamenii și peste veacuri, poate niciunul, la măsura lui Avram până la Hristos, până la Sfântul Ioan Botezătorul, poate niciunul la măsura lui Avram, așa încât să stai și să trăiești lângă Avram, să fii fiul lui Avram, unul dintre fii care trebuia să fie și jertfit la un moment dat, și blândețea lui și cumințenia lui și ascultarea lui și-a dovedit-o atunci, pentru că el era un băiat de 15-16 ani atunci când a fost dus în, să fie tăiat pe muntele Moria de către tatăl său. Și un adolescent de 15-16-17 ani, cât trebuie să fie avut el atunci, putea să se revolte, putea să se certe, putea să fugă, putea să... Nu... Vă dați seama cât a stat Avram până și-a construit acolo jertfelnicul, până a pus lemnele peste, până... Și în tot timpul acesta, în mintea lui Isaac, cu siguranță era, dar unde ești jertfa? Și când a hotărât să-i lege mâinile, era clar despre ce jertfă era vorba. Și el s-a lăsat, legat de mâini, pus pe jertfelnic. Deci, cu siguranță, Isaac era un om al blândeților. Și așa era și, așa este și socotit omul blândeților și al luminii. Era un om luminos. Și al zâmbetului. El, de fapt, este un copil al zâmbetului. Dar despre asta am mai vorbit și o să mai vorbim o altă dată. Deci, probabil că el s-a rugat mai mult știind cui să se roage și cum să se roage, mai ales că avusese prezența tatălui său și lângă el atâția zeci de ani. Pe când Rebecca probabil că s-a rugat și ea, numai că ea nu avea atâta... Ceea ce avea ea din partea de credință în ea era mai mult din ce rămăsese din, cum se zice acum, din matricea originală a omului credincios de după potop și din neamul lui Avram, cât rămăsese ceva în Tarah și în ceilalți, în tatăl lui Avram și în ceilalți, și care se moștenise cumva și la ei. Dar asta era mai, mult mai puțin, mult prea puțin. Mult prea puțin, și așa că în timpul așteptării acestea, probabil că așteptarea pentru Rebecca a fost mult mai grea și mult mai zbuciumată decât a lui Isaac, care aștepta, dar cu nădejde, știind așteptarea tatălui său și imitând într-un fel așteptarea tatălui său. Atunci când ea a rămas totuși însărcinată, probabil că a fost o mare bucurie pentru ea, numai că zbuciumul ce se petreșea în pântecile ei o făcea să nu mai înțeleagă nimic. Probabil că văzuse la mama sa și la copii sau în comunitatea de unde venea alte femei însărcinate și la niciuna nu auzise sau nu văzuse ea atâta zbucium în pântecele unei femei. Erau rare situațiile atunci când se nășteau copii gen, mai ales în comunități mici, nu? Și dar aici nu era numai faptul că erau gemeni, ci era chiar un zbucium mare în pântecele ei, adică dovedit mai târziu când Dumnezeu însuși spune că iată două neamuri sunt în pântecele tău care se războiesc între ele. Adică nu erau numai doi gemeni drăguți care se mângâiau toată ziua în pântece, ci erau doi gemeni care se băteau pur și simplu, se războiau în pântecele ei. Și ea s-a tulburat foarte tare și în tulburarea ei, în disperarea ei, a strigat la Dumnezeu, a căutat la Dumnezeu răspuns. Ce se întâmplă cu mine? Cu alte cuvinte. Alte sunt cuvintele acolo în Scriptură, dar ăsta e înțelesul. I s-a răspuns de către Dumnezeu, acum am vorbit în ce sens, cum i s-a răspuns, nu mai intru în detalii, dar i s-a răspuns de către Dumnezeu, dar, și probabil că rugăciunea ei a fost foarte puternică acum când a strigat către Dumnezeu, mult mai puternică probabil decât atunci când era disperată să aibă un copil și ea. Mai ales că, nu știu, când noi înșine trăim în propriul nostru corp, știți bine asta, cred că după o anumită vârstă toți știu. Că după anumită vârstă, toți oamenii devin observatorii propriului lor corp și stărilor din propriul lor corp. Și ce simt și cum simt, totdeauna m-am mirat asta la bătrâni. Și nu la bătrâni, la maturi. Pe cât ești tânăr, n-ai treaba asta, nu te interesează chestiile astea, nu simți nimic, nu. Și slavă Dumnezeu, încă eu sunt așa. În sensul că nu mă interesează. Dar nu pot să spun că nu o să fie și că disprețuiesc pe cei care stau toată ziua atenți la propriile mișcări din corpul lor și am simțit inima când bătea așa, așa, așa și stomacul se făcea așa, așa și inima așa și nu știu ce și respirația parcă se oprea și țin minte asta la bătrân, la toți. Nu de, trebuia să merg pe la ei, toată ziua îmi povesteau și am simțit așa și am mers, m-am coborât, m-am luat să iau dovleacul și când se iau dovleacul am simțit că îmi bătea inima nu știu cum, când mă ridic bătea nu știu cum și mi se părea atât plicticos să tot urmărește lucrurile astea, dar ei trăiau adevărate crize de anxietate, nopți întregi, se gândeau că dacă mor nu mai pot respira, să stea cu capul pe pernă așa sau așa, sau așa, sau așa. Tot felul, ei, ceva de genul ăsta trebuie să trăi și ea, dar mai ales că lucrurile se petreceau în pântecele ei. Era un ea. Și frica și tulburarea care a cuprins-o a făcut-o să strige la Dumnezeu cu disperare. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și a cerut la Dumnezeu cu toată ființa răspuns, cu toată ființa răspuns în frica ei și Dumnezeu i-a răspuns. Adică Dumnezeu s-a plecat la neputința firii omenești. Atunci când omul are frică mare, tulburare mare, Dumnezeu se pleacă totuși pe el. Numai că iată ce se întâmplă atunci când forțăm mâna lui Dumnezeu. De multe ori noi forțăm mâna lui Dumnezeu. Dacă ea, să zicem, nu forțăm mâna lui Dumnezeu și avea încredere în rugăciunile soțului ei, în Avram, cel care fusese înainte și acum avea trecere înainte lui Dumnezeu, în promisiunile pe care Dumnezeu le spusese lui Avram și de care sigur ea știa când a venit în casa lui Avram și a aflat toate. Dacă și-ar fi pus încrederea, fără să se tulbure atâta, să se tot gândească, cum facem noi? Că și noi facem așa. Și nouă ni s-a promis. Și noi suntem promiși lui Dumnezeu. Și nouă ne-a promis Dumnezeu că ne va lua și că suntem fiii lui și că împărăția lui ne așteaptă și așa. Dar și noi ne tulburăm și punem la îndoială totul. Totul. Da, dar eu sunt prea... Cu mine nu se poate întâmpla așa. Sunt prea păcătos. Eu nu știu ce. Eu nu sunt pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu nu... Dar de ce simt așa? De ce cred așa? De ce trăiesc așa? Așa cumva s-a întâmplat și cu ea. încât a început să întrebe pe Dumnezeu cu disperare, de ce, dă-mi semn. Și Dumnezeu i-a dat semn, dar mai bine era dacă el nu cerea cu disperare lucrul ăsta. Asta e pentru noi toți de învățat, că e înfricoșător să chem numele lui Dumnezeu, să chem ca Dumnezeu să ți-l descopere, să chem ca Dumnezeu să-ți vorbească, să chem ca Dumnezeu să-ți lămurească. Că e înfricoșător pentru că nu suntem pregătiți să primim aceste răspunsuri ale lui Dumnezeu, fără să ne ispitim, fără să ne mintim de El, fără să le folosim cum nu trebuie. Cine e pregătit să primească cuvântul lui Dumnezeu sau semnul lui Dumnezeu? Cine poate să zică că e pregătit? Nimeni, nici de-abia îngerii de așa acolo, cred că. De-abia îngerii și îngerii se uită cu teamă și stau cu teamă la orice cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu nu se rostește fără să se întoarcă la Dumnezeu împlinindu-se. Adică niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu pleacă așa să plece și dispare. Cum zice Scriptura și zice Isaia, orice cuvânt al lui Dumnezeu se duce și se împlinește și se întoarce la Dumnezeu împlinit. Adică e ceva, e mare, mare taină aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Ții minte și acum, după convertire, asta era, aveam niște... Eu fusesem oprit dintr-o pornire spre sinucidere, spre toate grozăviile lumii pe care vreau să le fac, am fost oprit. Și dintr-o dată era pustiu în jurul meu, după ce Dumnezeu m-a întors de pe calea aceasta, și nu mai știam unde să merg. Și eu vreau semne, să-mi spui ce să fac acum, dacă să-mi spui ce să fac. Și ceream ziua și noaptea, cu o stăruință. Sper că nu prea, nu atât de tare ca Rebecca. Slavă Dumnezeu că n-am fost atât de... Cu anumită frică că poate nu-i bine totuși că cer. Dar ceream și dau slavă Dumnezeu că nu mi s-a întâmplat nimic. Că nu mi-a vorbit. Că dacă îmi vorbea, nu știu dacă puteam să-mi plinesc vreodată, și dacă nu mă sminteam și dacă... Și orice mi-ar fi spus, cum vă spuneam mai atâtea dăți. Dacă cineva m-ar fi spus acum câțiva ani, să zicem că voi sunteți în biserică de 5 ani, presupunem. Și înainte de a fi în biserică, ați fost în neamuri și în case și în familie în care n-ați ținut post niciodată, poate. Sau poate că nu se ținea, sau nu se mergea la biserică decât de Paște și Crăciun. Și dacă cineva vă spunea atunci, eu pe tine te-am ales ca să fii creștin adevărat și să ții toate posturile și să mergi duminică și să mai mergi și marți seara și joi seara și nu știu când și nu știu cum. Doamne, zice, asta înseamnă să fii creștin, nu știu ce am fi putut înțelege. Și am fi dat înapoi și ne-am fi tulburat și am fi zis, nu știu ce să zic. Deci n-am fi fost în stare să primim. Nu știu ce putem primi, de fapt, din ce ne spune Dumnezeu, fără să ne tulburăm, fără să înțelegem ceva greșit, de fapt. Înțelegem greșit sau luăm lucrurile greșit. Ei, Rebecca a insistat. Și Dumnezeu i-a răspuns. În disperare ei, Dumnezeu i-a răspuns. Numai că dovadă veșnică că n-a știut să se folosească de cuvântul Dumnezeu. Ea s-a liniștit pe moment. I-a spus că două neamuri sunt împătrâșele tău. Acestea sunt două neamuri care se vor naște din tine și unul va fi mai puternic, altul va fi mai slab, dar până la urmă cel slab, cel tare va sluji celui puternic. Adică îi spunea că până la urmă Isav va fi, chiar dacă e puternic și un neam puternic, prinde viață animalică în el, care era în stare să învrune cu toate femeile, să facă, să dreagă, să se mulțească. Era vânător, făcea orice. Tăia munții în două. Dar acest neam puternic va sluji până la urmă neamului mai slab al lui Iacob. A unui mai amărât, mai slăbuț, mai mic, mai pipernicit, mai slab, mai... Asta îi spunea, de fapt, Dumnezeu ei. Și vă spuneam data trecută că n-a știut să se folosească de... cum nici noi n-am ști de acest cuvânt, pentru că a devenit... În momentul când a auzit, ea a devenit... partinică. L-a preluat pe Iacob ca fiul iubit. A auzit că cel mic o să fie, de fapt, cel tare. Că cel mic e ales de Dumnezeu, cumva i s-a părut ei, deși Dumnezeu n-a zis că e ales de Dumnezeu. Nici n-a zis că va lua dreptul de întâi născut acelui mare. N-a zis așa ceva Dumnezeu. Deci n-a zis că va lua dreptul de întâi născut. Nici că va fi mai iubit de Dumnezeu decât. Și astea sunt niște realități istorice care vor fi în timp. Și ea a început să țină mai mult la cel mic, să-l protejeze mai mult, să-l obrojească mai mult, să-l țină pe lângă ea și nu numai atât, i-a tot spus că tu ești de fapt alesul lui Dumnezeu și tu ești cel care trebuie să primești dreptul de întâi născut, nu Isav, care era mare, tare, păros, tăia spinteca, făcea, vina, făcea tot ce vrea. Și n-avea nicio treabă cu chestiile astea. Și poate că motiv pentru asta, motiv pentru care tatăl Iacob îl ținea mai mult la el, că era cumva nebăgat în seamă de mama, adică nu prea ținea la el, vrea să țină și la el cineva. Nu? Toată lumea să țină la Iacob. Vrea să ține și la bietul Isaf cineva. Așa spune că Iacob ținea mai mult la Isaf, că era omul pădurilor, omul câmpiilor, omul vânătorilor, omul bărbat. Iar Iacob era băiatul fetiță. De pe acolo, de pe lângă oalele mamei și fustele ei. Și ținea mult mama la el, dar Iacob a devenit așa și pentru că mama l-a ținut așa cumva, l-a ocrotit, l-a ținut lângă ea. Dar i-a băgat în cap lui Iacob că el e întâi născut, că el trebuie să ia, că el trebuie să ia dreptul de întâi născut. Că acela nu-i vrednic. De unde credeți că avea Iacob această idee fixă? Că el aștepta cu mâncarea făcută pe Isav venit din câmp și când Isav a zis wow! Și aștepta special, nu era o chestie întâmplătoare. Și Isav, care nu reușise să vâneze nimic și era lihnit de foame, hămesit, zice. Când a venit, a zis dă-mi să mănânc mâncarea aia roșie. Era o chestie roșie, adică din linte roșie. Și a zis îți dau, dar dacă îmi dai dreptul de întâi născut, vă dai seama? Un copil! Prima cerință a ăstuia mai serioasă, atâta durea el. Păi de unde credeți că avea ideea asta? De la mama. De la această prorocie pe care mama a interpretat-o după capul ei și a zis, da, el este. Și a băgat în cap că ești deosebit, ești unic. Cum mi se bagă nouă în cap acum prin reclame? Ești deosebit, ești unic, nemaipomenit, tu meriți tot, tu nu știu ce. Cum le bagă și părinții, fiecare dintre noi în cap? Era un început de asemenea manifestare de atunci. Și el îl disprețuia probabil pe Isaac și s-o credea că un asemenea om nehalit, hămesit, vânător tot ziua prin păduri, murdar, nu merită să fie dreptul întâi născut. Eu sunt cel care merit să am dreptul întâi născut. Și asta l-a făcut să-l forțeze, să se folosească de patima lui Isaac ca să-și vândă dreptul întâi de întâi născut, ceea ce nu se cuvenea. Și după aceea să-și mintă când a fost vremea să se prefacă și în fața tatălui Isaac, care era orb, și să fure binecuvântarea tatălui său. Lucrurile acestea n-au fost voia lui Dumnezeu. N-au fost voia lui Dumnezeu. Și toate au plecat de la această neștiință de a prelua și de a lua cuvântul lui Dumnezeu așa cum e. Și vă spuneam atunci ce ar fi trebuit să facă. Ce ar fi trebuit să facă, de fapt, ei? Trebuia să lase lucrurile de la sine. Adică această mamă, Rebeca, nu trebuia să țină mai mult la Iacob și mai puțin la Isav. Poate că numai Isaac a fost cum trebuie să fie. Deși și el auzise, probabil, de la soția lui această prorocie. Dar nu, el, iată că se dovedește că avea o anumită maturitate sufletească, că nu s-a laxat numai pe Iacob, nu l-a alungat de acasă pe Isav, nu a făcut nimic special, ci chiar ținea la Isav. Și, adică el a continuat să fie un om normal, așa cum e orice om normal, care ține la primul fiu, care urmează să fie moștenitor și să ia binecuvântările. Era un om normal. Pe când Rebeca n-a avut această maturitate și a insistat asupra celuilalt și a indus această stare de tensiune în casă și în familie. Ce ar fi trebuit să întâmple? Spuneam probabil că dacă Rebeca era la fel ca Isaac și nu făcea nimic special, nu băga în cap lui Iacob ideile acestea, lucrurile de la sine și în timp ar fi mers spre împlinirea acestei prorociri a lui Dumnezeu, adică Isav cu pornirile nestăvilite spre mâncare, spre vânătoare, spre desfrânare, ar fi căzut din drepturile părintești încetul cum cade un copil care merge toată ziua la jocuri de noroc, pierde banii părinților, bajocorește numele neamului său umblând și trăind în păcate mari și desfrânări. Probabil că Isav ar fi pierdut această dragoste a părinților în timp și vrând nevrând rămânea ăsta la care cumva urma și ducea mai departe rânduiala părinților și a lui Dumnezeu. Probabil că asta era ceea ce urma să se întâmple firesc, dar nu își mângeau în sângele lui Isav mâinile Iacob și mama sa. Și nu îl mințeau pe tatăl lor și pe soțul lor. Adică astea nu sunt lucrurile lui Dumnezeu. Și ei s-au hotărât să fie activi în prorocia asta lui Dumnezeu. Ei sunt activi. Știți? Și vă ziceam, unde, care sunt oamenii din istorie care de fapt n-au făcut așa? Ce au fost, au primit prorocire, au primit vești de ce va fi, dar n-au făcut nimic special. Au continuat să fie oameni normali. Normal. Și când a lucrat Dumnezeu prin ei, a lucrat. Și am zis că singurii pe care îi văd în timp, așa și în istorie, adevărați următorii ai căii lui Dumnezeu, fără să lase influențați de aceste prorocire, a fost Maica Domnului, care nu s-a schimbat cu nimic după ce a auzit că este Maica lui Dumnezeu și a rămas tot la fel, nu s-a dus să se laude și să-l convingă nici pe Iosif și l-a convins îngerul pe Iosif. Deci Maica Domnului n-a ținut niște procese de convingere și dovezi și n-a chemat mașa din sat să zică să vină să se vadă că sunt fecioară, să vezi Iosife că sunt fecioară, să nu mă socotești tu că am stat. N-a făcut nimic în toate astea, așa ceva ar fi tentat pe oricine să facă, mai ales când ai dovezile de la Dumnezeu, nu? Adică când ți se pune de la Dumnezeu mâna în cap cumva și ești rânduit ca mama lui Dumnezeu, păi ai îndrăzneli totale, păi cine? Și ea n-a făcut nimic din toate astea, a așteptat dreptatea lui Dumnezeu. Putea, deci a trecut pe lângă ea pericolul imens de a fi declarată desfrânată și omorâtă cu pietre. Putea Iosif să zică, nu m-am atins de ea, uite, însărcinată, să fie omorâtă cu pietre la marginea drumului, că așa ar fi trebuit să fie. Dacă era milă comunității, era lăsată până se năștea copilul și copilul era lăsat și ea era omorâtă după aia. Asta era rânduiala. Dacă nu, era omorâtă cu ea, cu tot cu copil. Deci asta ar fi trebuit să întâmple cu Maica Domnului și Maica Domnului a intrat în această, fără să se apere, vă dați seama. Incredibil. Și a primise veste de la înger. Nu era povești, era veste mare, dovedită după aia prin faptul că a rămas însărcinată fără să se apropie nimeni de ea. Și nu s-a apărat cu nimic. Nu s-a mobilizat ea să promulge și să producă și să ducă mai departe planul lui Dumnezeu și să-l dovedească și să-l arate și să... Nu știu. N-a fost un fel de catalizator care să grăbească lucrurile cum facem noi. Că dacă ni se spune că să presupunem că vine unul și zice că neamul românesc o să fie un neam providențial al sfârșitului care va avea un rol mare în istoria lui și să presupunem o prostie de genul ăsta. Nu e prostie. Ar fi bine să fie, dar na, să zicem că cineva zice chestia asta. Și tu dintr-o dată te faci, bă, noi suntem români, mă, noi adevărații. Și să începi să te lauzi, să-i socotești pe ceia, să-i disprețuiești, să disprețuiești celelalte religii, să bajocorești pe toată lumea, să spui că tu ești, mă, să te bați cu cărămida în piept. Nu așa facem dacă auzim așa ceva. Umplem cărțile cu vorbe mari, spunem cine a fost noi de la întemeierea lumii până acum. Că și Hristos a fost dac. Știți că este o carte acum care spune că Hristos a fost dac și... Și lucruri de genul ăsta. Noi așa facem când auzim așa ceva. Nu putem să tăcem, să ne smerim, să rămânem mai departe. Zicem, o fi adevărat, nu vine să creăm că sunt o pramatie nenorocită. Adică, ce poate să iasă din noi bun? Așa ar trebui cumva să... Și să ne gândim ce putem face să, ca vreodată să fie măcar vârful unghiei din toată prorocia. Nu că noi suntem, că am fost, că cine va fi și ce va fi noi. Și... Ei, așa ceva foarte rar se întâmplă când oamenilor li se dau semne așa de mari ca ei să rămână smeriți, să nu se apuce ei să joace acolo în planul lui Dumnezeu. Ca și cum ți-ar spune cineva, vezi, acolo unde stai tu, am plantat în jurul tău numai crin și, nu știu, flori frumoase. Și tu zici, da, cine să faci așa și joci tot în picioare. Așa faci atunci când tu, să zicem, primești de la Dumnezeu și te apuci tu să rezolvi tu treburile. Nu știu tu picioare, că Dumnezeu știe El că și să vrei îți dă Dumnezeu la vremea cuvenită. Și să ai vrâvnă îți dă Dumnezeu la vremea cuvenită. Că nu e în puterea noastră decât să vrem într-un fel, dar voința noastră e atât de slabă, noi să vrem și să cerem disperat chiar dacă nu se îndrunim. Vrem și cerem, atât. Ca să fim și noi oameni, să fim cum trebuie înainte Dumnezeu vrem. Dar și să vrei cu voință care să se împlinească, să facă-i de la Dumnezeu până la urmă, nu-i de la noi. Dar nu e o voință de aia slabă, care ca la bateriile alea, care o mai scoți, o mai bagi o dată și începe să apeși și atunci vezi, merge. Și parcă, cam atâta e voința noastră. Adică nu e în stare. Nu e în stare de mare lucru. Și să vrei cu adevărat, și asta vedeți în viața voastră, sunt perioade lungi în care oricât vă chinuiți voi să vă rugați, să faceți tot felul de lucruri, nu merge, doamne, până nu-ți dă Dumnezeu o râvnă de se mută și munții din loc, și parcă se schimbă niște lucruri. E vremea cuvenită. Exact cum oricât ar vrea grâul să crească în vremea iernii sub zăpadă sau nu știu, nu merge, înțelegeți? Când îngăde Dumnezeu de vine primăvara și bat vânturile cele ușoare și calde și se dezleagă pământul și se dezgheață apele, atunci toate ies de la sine. A grăbi lucrurile și a face lucruri înainte de vreme e o mare greșeală. E o mare greșeală. Și foarte mulți dintre cei care au primit vreun semn de la Dumnezeu cât de mic, au făcut greșeală să apuce ei de capul lor și să facă ei după capul lor. Cum aceeași greșeală este pentru noi, de exemplu, să știți că cu cât trece timp îmi dau seama de acest lucru tot mai mult. Aceeași greșeală este atunci când noi hotărâm noi de capul nostru ce virtuți trebuie să avem, cum trebuie să ne facem și în ce chip trebuie să ne transformăm noi. Și începem noi un proces de nu suntem în stare. Noi să facem la măsura la care suntem acolo și cam ce ne cere Dumnezeu în situația locului și a vremii, că ești lângă părinții tăi și trebuie să-i rabzi încă o vreme. Rabde acolo încă o vreme, nu că eu vreau să dezvolt virtutea rugăciunii superioare și înalte și nu știu ce. Ai o să o faci, dar oricum nu o să iasă mare lucru. Deci tu ocupă-te de ce ți-a îngăduit Dumnezeu ție atunci și ce este pus înaintea ta. Știți, un fel de smerenie pe care omul trebuie cumva să o accepte. Noi credem că ne putem noi mântui. Avem niște idei despre mântuire, avem câteva chipuri de mântuire în fața noastră. Auzim de unul care a stat pe un stâlp, altul care s-a căsătorit și nu s-a certat niciodată cu soția lui și nu știu cum. Sau două cumnate nu s-au certat niciodată. Sau nu știu ce, nu știu cum. Și zice, asta este sfințenia. Mi-a zis Dumnezeu că eu și eu voi fi, că pe toți ne cheamă la sfințenie, deci trebuie să pornesc. Pe calea asta m-am hotărât eu. O mare greșeală, pentru că nu o să poți. O să fie căderi răsunătoare. Răsunătoare. Noi credem că noi ne hotărâm căile de mântuire și posibilitățile. E ca și cum tu ești maestru, tu ce întrezi, tu dai cu capul, tu rezolvi, tu faci totul, tu îți programezi. Nu! În această lucrare de mântuire n-ai nicio șansă tu să-ți programezi tu și să-ți faci. E o cale așa de grea, sunt atâtea pericole în față, firea ta e atât de complicată și de încălcită, n-ai cum să rezolvi tu cu tine însuți și cu duhurile necurate care îți stau în preajmă și care de-abia așteaptă să te prindă. Și atunci nu mai se dă lași în mâna Dumnezeu. Iar mâna lui Dumnezeu, în general, cere foarte multă răbdare. Foarte multă răbdare. Bine, nu pentru că Dumnezeu insistă pe răbdare, ci pentru că lucrările lui Dumnezeu sunt altfel de cum ni le imaginăm noi și noi am vrea să fie aia, să fie aia, să se întâmple aia, să vină acum chestia aia, ce am auzit la părintele ăla, ce am auzit la să simt aia, să trăiesc aia. Și nu e așa, că Dumnezeu are lucrare cu fiecare dintre ei, dar știută și înțeleasă numai de El, pe care noi nu o putem înțelege. Înțelegeți? E ca și cum tu ai fi un aparat special și cu tine este lucrare special așa cum ești tu, după aparatura ta, după mărimea ta. Nici cu energie prea tare să zboare toate siguranțele, nici prea mică ca să nu știu ce, nici totul cu multă finețe, acolo numai de Dumnezeu știut acea taină pe care tu vii cu o încărcătură groaznică și din neam și din copilărie și din duhurile care au încercat familiile tale și neamurile tale și care vin cumva asupra ta și în toată această lucrare tu numai să rămâi în biserică și Dumnezeu va lucra cu tine tainic, încetul cu încetul, dându-ți râvnă la vremea cuvenită pentru ceva, luându-ți într-un moment și dându-ți altă râvnă, păstrându-te ca sub stratul de zăpadă într-o vreme și să aștepți acolo cum așteaptă grăuntele toată iarna ca să poată după aia izbucni primăvara și trebuie de multe ori să stai 2, 3, 4, 5, 7 ani într-o tăcere și într-o absență de neînțeles ca după aceea să existe puterea aceea și pe care numai Dumnezeu poate să sădească în tine cu ajutorul tău într-o anumită măsură, prin răbdarea însă și pe care ai avut-o, să poți să începi să colțești. De asta e taina lui greu de înțeles pentru mințile noastre. Maica Domnului a fost așa. Maica Domnului n-a făcut nimic special după ce a auzit. Nici n-a început să se uite prin oglindă să zică eu sunt aleasa lui Dumnezeu. Wow, ce deosebită sunt eu. Cine-i fi eu? N-a început să scrie niște cărți ale originii ei înalte, să scrie despre părinții ei, bunicii ei. Deși știa să scrie, dar nu a rămas nimic scris de la ea, ceva special. Nici n-a început să spună că poate experiențele vieții ei de până atunci au recomandat-o înainte lui Dumnezeu și poate trăirea ei de la templu specială și unică și nemaipomenită, poate că nu. Adică, mi se pare extraordinar să rămâi același și după ce ți se întâmplă orice lucru. Să nu cumva să se ridice la cap și la nas că tu ești cineva. Și să începi să crezi despre tine că ești unic și special. Și nu numai, deci nu numai asta să nu faci, deci să rămâi normal, dar și De aici înainte, chiar dacă tu n-ai nicio părere despre tine în trecut, se presupune că n-ai ispita asta, dar de aici înainte să nu te apuci de capul tău să faci tu acum căile mântuirii, le-am găsit, le știu eu că mi-a pus mâna în cap. Și știu eu ce trebuie să fac. Adică Maica Domnului să fi fugit de acasă, să fi umblat prin pustiu, pe la Nazirei, pe la Qumran, prin pustiuri, pe acolo, că aici trebuie să fac eu, că aici trebuie să stau eu, că de mine să nu se atingă niciun bărbat, că nu știu, cine știe ce putea să treacă prin cap oricărui om cu idei dubioase după ce Dumnezeu îi se descoperă și îi spune că ea va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea n-a făcut asta. A rămas tot în casa lui Iosif, tot normală, a așteptat, a început să-i crească burta, Iosif se uita, cu gura căscată, șoșotea pe la margine, nu știa ce să facă, unde să fugă. Vă dați seama că s-o fi fost zile întregi când se uita disperat. Ce ai făcut? I-o fi zis de atâtea ori. Ce s-a întâmplat la femeie? Și nu s-a apărat. Nu s-a apărat. Nu i-a spus, știi, Duhul Sfânt a venit la mine și... Incredibil! Nu s-a apărat. Se fi ținut teorii multe, complicate, se fi explicat, se fi ținut... Uite, aici a stat îngerul, uite, așa mi-a vorbit, uite, așa era, avea aripile așa, făcea așa. Nu i-a zis nimic, nimic. Incredibil. De neînțeles pentru mintea noastră. Exact cum măsura duhovnicească a unor părinți duhovnicește așa de mare, când ne depășește, pur și simplu. Așa cum eu sunt convins că măsura părinților Arsenie Voca e prea mare ca să o înțelegem. Și altor părinți, nu numai lui. Prea mare, adică e smerenia lui prea mare ca noi să înțelegem. Că n-a vrut să slujească. Nu a vrut să slujească, dacă așa i-au dat ierarhia, n-a vrut, deși putea să facă, n-a scos. Nu, a ascultat până la capăt. Că i-a spus să nu se mai îmbrace niciodată în preot, nu s-a mai îmbrăcat niciodată. Înțelegeți? Nu, nici măcar nu s-a prefăcut că se îmbracă niște chestii lungi, negre și umbla pe acolo zicând că e un hălătoi. Nu, nu. Adică a ascultat ceea ce pentru noi e de neînțeles. Noi suntem oameni, noi le brodim așa, știți, le învârtim noi. Le facem noi cumva să fie tot așa cum vrem noi până la urmă, chiar dacă zicem că ascultăm. Ei, asemenea ascultări, asemenea feluri de cumințenie absolută, cum o avea Maica Domnului, de neînțeles pentru firea noastră. Ne depășește, ne doare mintea. Nu putem înțelege acest fel de a fi. Dar în acestea se odihnește Dumnezeu. Iar altcineva este Mântuitorul însuși. Care era Dumnezeu în sine și care a trecut 30 de ani, ne știe nimeni că este Dumnezeu. 30 de ani. A fost un om obișnuit de care ziceau nazarinenii, dar nu știm noi, nu era aici între noi, nu-l cunoaștem noi, rudele lui, nu-l cunoaștem noi pe tatăl lui, tâmplarul, pe mama lui. Nu. Adică nu ieșise în evidență, nu umbla așa și strălucea soarele în păr și când zâmbea, luceferii străluceau din dinții lui. Sau cine știe ce lucruri se întâmplau și păsările când zburau ciripind în jurul lui și trestia se pleca când el trecea și iarba înflorea pe unde călca și nu se întâmpla nimic și era Dumnezeu. Dumnezeu, înțelegeți? Nu s-a lăudat cu nimic, n-a spus, băi, prostălai, prostărăilor, nu știți nimic. Să vă spun eu cum va fi. Credeți, câte cuvinte au fi ascultat, câte întâlniri între oameni în care fiecare a spus prostia lui din capul lui, că las, că se vedeți voi ca anul viitor. Și el n-a zis, n-o să fie nimic anul viitor, că știu eu. N-a zis. Înțelegeți? Foarte greu, că noi numai dacă o chestie mică știm și ne sare țandul ăla, dă-mi aici, în orice, de aici mă pricep eu. Mă pricep eu, mă spui dumneata ecuații de gradul 2, păi să spun eu. Și el le știa tot de sfârșit și totuși a tăcut, ceea ce e de neînțeles. Și aștepta vremea lui Dumnezeu, vremea și voința Tatălui, când va vrea El și cum va vrea El, peste orice înțelegere omenească. Peste orice înțelegere omenească. Câți oameni dragi, începând cu Iosif, au murit lângă el. Și n-a făcut. Și n-a zis, tată, vreau să încep. Încep cu tatăl meu adoptiv Iosif. Să-l tămăduiesc. Nu. Foarte greu. Dar să știți că această ispită a unor vești minunate despre sau a unor prorociri pe care după aceea oamenii nu le pot primi și nu știu cum să le primească, că se tulbură de ele, ori se mândresc, ori să apucă ei să lucreze asupra lor, ce crede ei că e mai bine, acestea le avem toți. Adică tuturor ni s-a spus că suntem fiii lui Dumnezeu, că suntem înfiați, că suntem Dumnezei după har și că urmează să moștenim împărăția cerurilor. Numai despre asta ne-a vorbit Hristos. Numai despre asta ne-a vorbit. că urmează să fim chemați la nuntă, că urmează să fim chemați la împărăție, că suntem fiii lui, că fiul lui Dumnezeu, că suntem frații lui. Deși noi am primit o asemenea, noi creștini am primit o asemenea prorocie despre noi și cei mai mulți dintre noi avem aceeași răspuns greșit pe care l-a avut Rebeca și Iacob și alții în decursul istoriei, răspuns greșit în fața unor proroșiri, unor lucruri evidente pe care Dumnezeu ni le transmite indubitabil și fără discuție. Adică nu există că poate da, poate nu. Așa va fi. Adică El ne cheamă pe noi, pe toți, cei care avem un dram de credință în El, dar și pe ceilalți care n-au auzit de El și care totuși fac faptele credinței, ne cheamă în împărăția sa și se duce să ne pregătească loc. Și pentru noi a făcut această împărăție. Veniți, binecuvântați, Tatăl meu, de moșteniți împărăția ce a pregătit de voi de la întemeierea lumii. Deci ne spune, și în toate pildele despre asta ne vorbește. Deci e indubitabil, ne spune o prorocie. Eu v-am zidit pentru că v-am iubit, vă doresc lângă mine și unde sunt eu vreau să fie și aceștia, a zis Fiul Tatălui. Tată, unde sunt eu vreau să fie și ei, și ei, toți. Și asta îi cerea cu disperare în grădină, să fie toți, toți să fie uniți, să fie cu mine, toți. Adică voi toți care veți auzi de El și vom auzi de El în decursul istoriei până și cei care n-au auzit, dar au făcut faptele credinței din legea firii. Să fie lângă El. Asta vrea El. Și asta e voința Lui și asta e prorocia Lui. Nu e că e voința Lui. Că ce vrea Dumnezeu aceea și este. Dar este prorocia Lui. Ce facem noi în fața acestei prorocii? Reacționăm exact la fel ca Rebeca, exact la fel ca Iacob. Și am dat aici câteva primele cu ce greșim în fața acestei prorocii a Lui Dumnezeu. Cum reacționăm? Care sunt reacțiile greșite? Dacă vă vine în minte și alte reacții pe care eu nu le-am avut în minte, vă rog să mă opriți să-mi ziceți. Ni se spune că suntem fiul lui Dumnezeu, că suntem cetățeni ai împărăției celor, că am fost zidiți pentru Dumnezeu și că urmează să mergem acolo unde Dumnezeu ne cheamă spre împărăția sa, iar noi spunem că noi înșine nu suntem în stare să purtăm chemarea și cuvântul prorocesc acesta și spunem că spunem, ne îndoim de această lucrare, ne îndoim că noi suntem chemați, ne îndoim că și zicem, poate unii sunt, poate au fost aceia de atunci, dar nu noi. Poate unii sunt, dar noi nu suntem chemați. Poate pe unii poate ierta și poate unii sunt vrednici, dar eu nu sunt vrednic și pe mine nu mă poate ierta. Și începem să punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și să ne îndoim de aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a transmis fără discuție. Adică nu... Eu cred că cine poartă până la sfârșit credința aceasta, Dumnezeu m-a chemat ca să fiu fiul al Lui în împărăția Lui și eu pentru asta mă pregătesc, numai atâta, fără să facă nu știu ce mare efort, dar să-și păsteze minim credința asta ca o nădejde, ca o luminiță la capătul vieții Lui, nu se poate să nu se mântuiască. Nu se poate, numai să-și păstreze această... Dar... Totuși Dumnezeu mi-a zis că eu sunt fiul Lui și că El mă cheamă în împărăția Lui și că eu nu sunt din lumea aceasta. Deci trebuie să merg spre sfârșit și cum o fi, ce o fi, mă va spăla, mă va curăți, mă duc și zic, Tată, am greșit înaintea Ta și înaintea Dumnezeu, sunt murdar, sunt vai de capul meu, am făcut toate prostiile, dar nu mi-am pierdut deja în Tine. Totuși, Tu ai zis și nu se poate Dumnezeu să nu te primească. Nu se poate, înțelegeți? Ceea ce să nu piardă omul este această minimă nădejde. A zis Dumnezeu și despre mine e vorba. Nu că era despre alții vorba. Alții sunt vrednici, nu eu. Prostii. Despre tine, despre fiecare parte. Iuda a greșit că nu și-a păstrat nădejdea. Nu că a greșit, că l-a vândut, că nu. Nu și-a păstrat nădejdea. Atât a fost greșeala lui. Nimic altceva. Petru a greșit că s-a lepădat, dar și-a păstrat nădejdea și s-a întors înapoi plângând cu amar. Înțelegeți? Și-a păstrat nădejdea. Asta a fost singura virtute a lui Petru. Că și-a păstrat nădejdea. Nimic altceva. Și asta zicea și Sfântul Ioan Gură de Aur. Spunea, orice păcat o să ai. Îi spunea unui prieten într-o scrisoare. Orice păcat o să ai. Orice păcat să-l faci zilnic de mii de ori. Singur să nu-ți pierzi nădejdea că totuși tu ești Fiul Dumnezeu și că ești chemat în împărăția sa și că Dumnezeu te primește și te așteaptă. Asta să nu-ți o pierzi. Dacă îți pierzi asta, mai bine să mori. Mai bine să mori de 1000 de ori, spune el, dar asta să nu ți-o pierzi. Orice, fă ce vrei, dar asta să nu ți-o pierzi. Deci insistau enorm de mult pe asta părinții. Dar nu părinții, Scriptura insistă pe asta. Deci să nu ne îndoim de acest dar și de lucrarea Lui cu noi, așa cum sunt în noi ultimii oameni de pe pământ. Și de dorința Lui și de dragostea Lui față de noi. Că n-a zidit pe vreunul spre pieire. Că niciun gând al Lui Dumnezeu n-a fost rău dintr-un început. Și noi suntem gândurile Lui Dumnezeu. Nu este vreun om pe care Dumnezeu să-L fi dorit rău. Și să-L fi dorit rău și să-L fi programat dinainte la rău. Niciodată. Nici pe diavol. Pe nimeni. Pe nimeni. Niciodată. Dacă diavolul ar nădăjdui cât de puțin s-ar mântui într-o clipă. Dacă ar zice, poate și pentru mine, care am făcut toată istoria, toate mizerile lumii, am distrus atâția mii de oameni, am ucis atâția, am făcut rău atâtea, am adus atâtea războaie, am făcut atâtea pandemii, atâtea... Și dacă el ar zice, dar poate și pe mine mă iubește Dumnezeu, numai atât să zică și se va mântui. Înțelegeți? Nădejdea, 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 nădejdea. Să nu pierdem nădejdea în el. Să nu credem cumva că nădejdea e pentru alții, că pentru alții-s promisiunile, iar nu pentru noi, nu. O mare greșeală. Știți că aici se folosește de smerenia noastră, de păruta noastră smerenie și zicem, da, pentru alții, pentru mine nu. Este iertare pentru toți, pentru mine nu este iertare. Și lucruri de genul ăsta care par smerite, dar nu sunt smerite și sunt o mare capcană. Sau unii, la unii se strecoară chiar ideea predestinării. Că de fapt Dumnezeu pe unii ne-a făcut răi, pe unii ne-a făcut buni, că unii sunt predestinați la bine, alții. Și o mare erezie condamnată de biserică. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dar unii au preferat să accepte ideea asta ca să le fie cumva, pe de-o parte, să se socotească între cei aleși, să-i judece pe ceilalți și să fie cu ușurință batjocoritor adesea tuturor, pe de-o parte să zică, eu fi printre cei oricum lepădați și de să fac tot ce îmi trece prin cap, toate prostile, că oricum n-am nicio șansă. De asemenea, așa cum a greșit Rebecca și a greșit și Iacob, credem în Dumnezeu, credem în ce ne spune, dar socotim că Dumnezeu întârzie și zicem, mai până, știți exact că am povestea aia, asta e o altă ispită. În acea poveste de care povestește Părintele Arsenie Boca, că le vorbeau oamenilor interial, la sâmbătă și oamenii se duceau fericiți, hotărâți, dar se întorceau după un timp, făcând iară păcatele, aceleași păcate, aceleași greșeli, deși atunci erau gata să-și pună viața când se hotărau, că nu mai fac. Și-a întrebat, de ce, Doamne, de ce? Și-a văzut eu un sfat deasupra munților Făgăraș, așa, în nor, a diavolului celui mare cu diavolii, adică erau ca o pildă arătată de Dumnezeu. Nu neapărat că așa stau diavolii la sfat. Sau... Nu, a arătat Dumnezeu ca o pildă ce se întâmplă. Și că Satana l-a chemat, i-a chemat pe diavol și le spuneți cum să-i terminăm pe acești oameni. Și unul a zis, să le spunem că nu există Dumnezeu, nu există nimic, nu, nu, tot e o minciună, tot e ateism absolut. Asta s-a gândit mult diavolul și a zis dar omul este o ființă spirituală și o să la vreme de necaz, de încercare, o să-și dea seama și înaintea morții că este ceva și ar putea să-i pierdem pe mulți. Chiar dacă o să-i le băgăm în cap că nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, pierdem pe mulți. A venit altul și a zis să spunem că există numai rai, că nu există iad, că tot felul de erezii de genul ăsta. A zis, da, dar în fața răului lumii, o să vadă oamenii că este și iad, că este și... Nu, nici asta nu merge. Și a zis unul, al treilea a zis, să zicem că este și iad și rai, este și Dumnezeu, este tot, Evanghelia nu greșește nimic. Dar să zicem, da, ce te grăbești? Ce te grăbești, mă, că ai timp, mă, ai timp, stai așa, nu te grăbi. Și a zis, asta este, zice, cu asta o să grăim. Și așa este, să știți. Adică marea greșeală a omului este că tot amână și de fapt nu diavolul spune asta, că însuși Mântuitorul spune această, însuși Mântuitorul ne spune că asta e o mare ispită a omului. Amânarea. Ne dă exemple, ne dă pildele cu sluga care sunt vreo 6-7 pilde mici, scurte, dar și unele mai mari, în care Mântuitorul spune că și dă exemplu negativ pe slugile pe care le lasă acasă și ele zic, a, stăpânul întârzie. A, hai să ne distrăm, hai să mâncăm, hai să bem, hai să facem ce vrem. Și își bat joc de celelalte slugi, nu dau de mâncare, nu fac bine, nu mai împlinesc poruncile. Sau cel care avea un singur talan și a zis, oricum stăpânul e aspru, până vine, o vedea noi, îl înglocăm aici și ne vedem de treburi și trăim noi bine până atunci. Adică aceeași idee că Dumnezeu este departe, aceeași idee că Dumnezeu este departe și cine știe când mai vine și dacă mai vine, este și în pilda lucrătorilor viei. Care au pus mâna pe vie, au pus mâna pe viață, pe tot ce au ei, ca să nu vie, pe viața lor. Și a zis, ce să dăm lui Dumnezeu parte? Dumnezeu e departe. Ei nu știu dacă va mai veni vreodată, ea noastră viața, să ne trăim cum vrem noi, iar ideile astea despre Dumnezeu și că tot ne vin în cap tot felul de idei și conștiința mă bate, lasă o nechio în alcool, o nechio în droguri, o nechio în patim, în jocuri de noroc și ui de chestia. Asta e de fapt, cu alte cuvinte, asta spune această pildă. Că noi ne luăm viața și trecem să cere tot ce spune conștiința, Evanghelia, tot zicând, Doamne, nu mai vine niciun stăpân. Noi suntem stăpâni. Cine? Nu mai vine nimeni. O plecat departe, Dumnezeu e nepăsător, stă acolo în colț, spune un bătrân decripit care mai ne vedem de treabă și ne trăim viața. Despre asta ne spune Mântuitorul multe pilde, că e ispita omului. Deci omul primește vestea că el este chemat, că el este Fiul lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu e pentru el și el zice, da, o fi, dar Dumnezeu e departe, până atunci să ne distrăm, să mâncăm, să dormim, să facem ce vrem noi, să ne batem joc de ceilalți, să ne câștigăm dreptatea noastră, să facem noi ce vrem noi, că stăpânul e departe și plictisit de viață și noi facem ce vrem, că el oricum nu o să-l facă nimic pe aici. Cam ideea asta pe care mulți o au și Dumnezeu, chiar în anumite pilde, zice și el s-a făcut că merge departe, știți, adică exact cum s-a făcut că vrea să meargă mai departe spre de la Emaus, el zicea că se făcea că merge mai departe. Și aceia zice, rămâi cu noi că este seară. Unde mergea mai departe? Rămânea nevăzut lângă ei. De-aia ți-a zis, s-a dus, străinul, s-a dus. Dar așa și aici. Și ce un om a tălit o vie, a făcut așa și s-a dus undeva departe. S-a făcut că merge undeva departe. El a rămas acolo nevăzut lângă ei, înțelegeți? Asta ne dă de înțeles în istorie, că a venit, a fost lângă noi, ne-a zidit, a revenit după aceea ca Fiul lui Dumnezeu, ne-a vorbit, ne-a tămăduit și s-a făcut că merge mai departe. A rămas cu noi, e aici. Și noi zicem, unde e stăpânul meu? Nu e niciun stăpân. Nici nu există. Să ne facem noi viața. Și asta e una dintre marile ispite ale omului. Să amâne în primul rând, să tot zic, o fi adevărat, și să amâne la nesfârșit, tot amânând și zicând, poate că noi murim, poate că toți mor, dar nu eu, poate că toți mă trăiesc, dar nu eu, dar hai să fiu fericit și să mă gândesc acum la lucrurile astea și mergând pe gândirea asta sau mergând pe gândirea poate nu mai vin. Poate până la urmă au dreptate ăștia. Sau poate că e un Dumnezeu ăsta care nu m-a dat un bobârnac istoriei și își vede de treaba lui acolo, iar noi ne facem viața cum vrem. Și nu o să intervine și nu vine nimeni să te ajute. Și pe această idee mulți cad, să știți. Deci astea sunt între reacțiile noastre rele. Și o altă reacție rea pe care o putem avea la această chemare a lui Dumnezeu este și credem în ceea ce ne cheamă credem că noi suntem chemați, suntem deosebiți, suntem ortodoxi, să zicem. Am fost chemați, suntem unici, suntem mai deosebiți decât ceilalți, primim un dar special. E de fapt marea ispită a fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților, saducheilor și fariseilor și toți care se credeau aleși speciali. Ei erau aleși speciali. Toți ceilalți erau niște rebuteri, așa nu prea înțeleg. Poporul acesta, iar mulțimea aceasta păcătoasă sau proastă, îi ziceau, ziceau de mulțime mare că e proastă și păcătoasă, nu știe, habar nu are. Dar noi suntem aleși, noi știm. Și există această ispită a acelui ales, acelui care se crede deosebit și se mândrește cu asta. Și crede că el e un ales special al lui Dumnezeu. Asta e o altă... E opusul total a celui care zice alții sunt aleși, iar eu nu mă bagă nimeni în seamă, Dumnezeu a și uitat de mine, cui pasă. Alții sunt aleși. Există și varianta asta în care omul se crede ales, special, deosebit, în care începe să creadă că Dumnezeu are cu el o relație specială, unică, cu care nu are cu nimeni. Oare, dar oare cu toți. Știți? Oare cu tine special. Dar oare cu toți. Ceea ce e greu de crezut, dar oare cu toți. Fiecare este alesul lui Dumnezeu special. Numai că acel om crede că el e special, 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 iar toți ceilalți sunt niște ordinari. Și începe să-i judece, începe să-i vadă de sus, începe să le predice, să le spună că nu mai știe și cum crede el și cum a văzut el lucrurile. Începe să-i disprețuiască. Și de aici toate greșelile fariseilor și cărturarilor care au ajuns până la urmă să-L omoare pe Dumnezeu. Au ajuns să-L omoare pe Dumnezeu. Farisei și cărturarii și mai mari poporului. Da. Și aceștia care s-o cotesc sunt aleși, ajung să fie să se pătească aleși, orică au cunoștințe speciale despre teologie, despre... și studiază mult și ați văzut mulți teologi care le-a ajuns cu prăjina noastră. Ei se cred deosebiți și aleși prin însăși faptul că au niște cunoștințe și știu ceva. Alții, prin eforturi ascetice, țin posturi, fac. Am întâlnit o doamnă care i-am zis, doamnă, era la alt duhovnic și am zis, doamnă, nu știu că greu ne rugăm, greu mă rog și de-abia, de-abia stau cu minte acolo. Nu știți să vă rugați? Da. Eu am învățat și nu am nicio, mă rog, în profunzimea inimii mele și cobor și deși când auzeam. Adică toți sfinții se plâng că nu-și întorc mintea, să zic, se luptă ziua și noaptea ca și cu lei, iar era la măsuri de săvârșit. Adică de câțiva ani știu să mă rog și la mine curge rugăciune, așa, deci nici nu fac niciun efort. Doamne, am zis să mă ferească Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu, dar asemenea încredere în sine. Nu știți să vă rugați? Să ne ferească Dumnezeu, deci când auzi așa ceva, te apucă fricile. Zicea părintele Serafim Rose când a intrat într-o biserică în care erau rugători perfecți, atenți, nu greșeau nimic, icoane perfecte, tot zicea, să ieșim de aici, că aici sunt ucenicii Antichristului și fuge repede. Unde nu-i păcat, unde nu am să zic că Doamne, sunt păcatul, nu m-am priceput să fac, nu știu. N-am făcut exact, m-am rugat, dar n-am rușină. Asta e de-al meu, Doamne, ăștia sunt ai lui Dumnezeu. Nu ăștia care se crede să vârșiți, că așa se credea și farisei și cărturarii și erau ucenicii lui diavolului. Se credeau perfecți. Credeau că ei nu greșesc nimic, că ei fac totul cum trebuie și perfect și judecau prin asta de sus, la privirea de sus și au ajuns ucenicii Antichristului, că l-au omorât pe Hristos. Aceeași greșeală. Deci, ori oamenii care se cred deosebiți și cred că sunt aleși, se cred ori prin cunoștințe, cum sunt teologii și noi preoții, și ori prin eforturi ascetice, că sunt deosebiți și roagă, nu știu cum, și fac eforturi și metanii și posturi speciale, ori prin harul preoției sau harul care ți-a dat și dintr-o dată crezi că ești ceva, specie unică, rarisimă, mai presus de firea omenească, ce, nici poveste. Încă o să fii judecat de 100 de ori mai mult decât tăilalți. Îmi spunea asta cineva că un preot, că eu a fost întâlnire preoțească și îmi spunea, fratele meu a făcut teologia și toată viața a construit și o capelă acolo și nu știu, și tot l-a bătut la cap, toți episcopii, zic, hai că te facem preot. Și el a zis, nu. Nu am făcut eu și am zis, Doamne, sunt fericit e omul ăla că scapă de judecată cea mare. Adică, nu scapă, dar nu o să fie judecat ca preoții. Adică, acolo știți exact cum e dacă la ceilalți, dacă iei un 5 și treci, la preoți, dacă nu iei un 8, e juras. Și mai se crede deosebit și împărută alegerea lui Dumnezeu. Adică au tot felul de chestii pe care ei le interpretează că Dumnezeu i-a ales special. Că i-a făcut lider peste oameni, că i-a făcut mai mari peste ceilalți, că sunt așa niște vasele Duhului Sfânt. Și oamenii trag concluzia asta din diferite chestii. Doamne, dacă aș ști din ce? Din nimicuri. Din faptul că într-o zi, când a fost mai greu, nu știu ce coleg a venit și a zis, mă, tu ești deosebit, dacă nu zici tu, nimeni nu face nimic, mă, tu ești deosebit. Băi, m-a ales Dumnezeu, mă, eu sunt special. Adică, din nimicuri, dintr-o laudă a unuia, din vorbele altuia, din vorba de laudă sau de întărire a vreunui duhovnic, din, poate să se facă omul să creadă că el e centrul universului, Doamne, că el e ceva deosebit, alesul lui Dumnezeu. Din nimic. Deci suntem geniali aici, că din nimic scoatem că suntem excepționali. Adică din niște nimicuri. Că am zis odată, Doamne, dar veni mâine o ploaie și a venit ploaia, știți? Adică, da, s-a întâmplat. Și zice, măi, eu sunt ceva special. Sau visăm ceva și se mai și împlinește că, na, se întâmplă din 1000 de vise că o să fie ceva rău, la unul iese că o să fie ceva rău. Măi, deosebit sunt. Și chiar încep să crezi că ești deosebit. Sau ai vreo stare de telepatie de asta în care te gândești la nu știu cine și ăla, chiar tu se gândește la tine și zici, uite, mine ce forțe telepatice, ce unicitate am. Ce mare greșeală, nu este nimic. Și mai este o ispită a omului după ce primește această prorocie că va fi Fiul Dumnezeu și că este Fiul Dumnezeu și că este chemat dincolo, aceea de a se împătimi de lumea aceasta. Și de a se împătimi așa de mult de lumea asta, de oameni, de situații, de carieră, de tot, încât nu-l mai interesează să meargă dincolo, nu mai are chef, nu mai vrea. Și despre asta vorbește foarte mult Dumnezeu în pildele sale, De exemplu, pilda celor chemați la nuntă, despre asta e vorba. Păi erau chemați la nuntă, erau chemați la împărăție, erau chemați la să fie fiii lui Dumnezeu. Și ei zic, da, da, avem aici niște, avem de toate, Dumnezeu. Sunt căsătorit, merge bine, nu sunt căsătorit, merge bine. Sunt, am, cai putere, am tot ce-mi trebuie. Mie îmi place aici. Adică o împătimire de lumea asta, în care aproape că nu mai dorim nimic. Acest pericol în general este în perioadele de pace, de liniște, în care cât de cât oamenii încep să aibă, să le meargă bine, să aibă case frumoase, să aibă, eu știu ce să aibă. De toate. Și încep să se împătimească de lucrurile acestea, deși ei le văd cumva că nu le dau fericirea eternă și bucuria eternă. Și oricât de bine ar fi o familie, multă durere în orice familie și multe discuții și multe neputințe. Și nu este pe pământ fericire. Și totuși oamenii se împătimesc de câte ceva și parcă nu mai vor să treacă dincolo. Această pildă ne-o dă Mântuitorul și în bogatul care l-a rodit țarina. Mai mult oamenii se împătimesc de ceea ce își doresc, ceea ce așteaptă, ceea ce cred despre ei și despre ceea ce au, că ar putea face cu ceea ce au. Să știți că noi, de orice te împătimești, până la urmă ajungi să te lămurești. Că, de exemplu, te împătimești de jocul de noroc, îți iese pe nas. Nu mai vrei, te duci la cursuri de dezvățare. Cum să faci să te dezveți? Te pătimești de beție. Ajungi să urăști, dar nu poți să te lași de ea. Dar o urăști și asta e un lucru mare. Și mori disperat că nu poți să scapi de ea, dar nu mai dorești, nu îți mai dorești asta. De orice te împătimești și mergi pe calea aceea patimii, ajungi să te scârbești și de desfrânare și de orice, ajungi să te scârbești, să-ți iasă pe urechi și pe nas, nu-ți mai trebuiască. Deși nu te poți lăsa de multe ori de lucrurile astea, dar măcar le urăști și asta e lucru mare. Sau nu le mai dorești. Ceea ce e foarte grav este ceea ce se petrece în imaginația omului. De exemplu, acel bogat care a rodit țarina, el era ispitit să creadă că ceea ce are el, avuțiile lui, anii care vor fi toate astea puse la un loc egal, fericire. Deci despre viitor credea el, că s-a împătimit de ce își imagina el despre viitor. Și atunci când te împătimești de lucruri care nu sunt practice, atunci n-ai cum să te plictisești de ele, că ele urmează, le aștepți, tot aștepți, tot aștepți. Aceea e mult mai periculos. Foarte periculos. Mult mai periculos decât, exact cum zice Dostoevski la Bețiv, haide și voi mă porcilor, că voi nu v-ați mândrit la Bețiv, le zice că o să-i cheme Dumnezeu la sfârșitul veacului. Pentru că aia până m-au văzut cât de rea e băutură și nu mai vor. Dar e foarte periculos de cei care își tot imaginează despre ei, așteaptă ceva, visează despre ei, se cred deosebiți. Nu știu cum să spun. Exact ca la bogatul ăsta care rodit țarina, care zicea, de acum am ce mânca, am ce bea. Deci nu că vrea să le mănânce toate deodată. Nu, am ce mânca, am ce bea și plus mult timp egal love. Egal fericire. Egal fericire. Adică și gata, era fericit, stătea și Dumnezeu zice, nebune, te-ai lăsat ispitit de gândurile tale și crezi tu că asta e fericirea din imaginația ta. Că și diavolul ne-a vândut o fericire viitoare posibilă. Era o fericire care nu se vedea acolo. Fă și vei trăi și va fi ceva, cumva. Și asta e cel mai periculos. Deci să vă feriți de această iluzie viitoare, de această împătimire, de ce ar putea să fie în viitor aici pe pământ. Dumnezeu ne-a spus în numele cadrul de țara. Asta rămâne veșnic. Aici pe pământ nu este fericire de plină. Nu este. În niciun fel, nicio formă, în nicio condiție. Nici dacă ești arhivar și descoperi toate arhivele speciale și deșifrezi toate, eu știu, toate textele nedeșifrate, nu o să-ți găsești fericirea de plină. Nici dacă ești arheolog și le găsești cetățile cele mai uitate ale istoriei și le descoperi tu, nu o să găsești fericirea de plină în asta. Nici dacă nimic, nici dacă schimbi de 100 de ori soțul sau soția și ai pe cine îți dorești tu, nu o să fii fericit. Deci, cuvântul Dumnezeu e veșnic. Pe pământ nu este fericire. Nu este. Singura fericire e în așteptarea ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Sau toate cumva se umplu de o anumită strălucire în momentul în care tu nădăjduiești la ceea ce te cheamă Dumnezeu. Toate își capătă o anumită strălucire și o anumită bunătate în momentul în care tu nu-ți fixezi ochii la lucrurile lumii acestea, nici nu le disprețuiești, dar te uiți dincolo de ele la ceea ce te chema Dumnezeu. Atunci ele își pierd din viciu, își pierd din otravă și devin chiar bune de mâncat. Și nu te otrăvesc. Dar altfel ele sunt otrăvitoare. această pericol al imaginației și al așteptării a ceva bun care ar fi, dacă o să fie, cum o să fie, iluziile acestea pe care le construim noi în minte, acestea sunt mai periculoase decât patimile în sine pe care le au unii oameni, care trec până la urmă. Sau și dacă nu trec, lămurit, ești lămurit, în ele zași până la moarte, ești lămurit că nu-i bine asta și dorești altceva, dar nu știi ce. Dar poate că măcar mai repede mergi cu gândul că dorești altceva dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu și că nu stiezi nădejdea, măcar acolo. Pe când aceștia, care se iluzionează în ceva viitor, în ceva posibil, dacă ar fi, și dacă se unesc lucrurile astea și egal fericire, aceștia mor într-o stare foarte rea. Despre aceștia nu știu ce va fi. Și de aceea, cel mai mare pericol este această stare de, aș numi-o cumva, nu romantism, emoționalitate, așteptarea, ceva frumos, drăguț, care e pe pământ. Iluzia că pe pământ poate fi ceva bun și că dacă s-ar împlini iluziile tale și imaginațiile tale în care stai toată ziua, acela ar duce la fericire. O mare greșeală. Nici n-ai curaj să urmezi calea aceea pe care ți-o spune mintea, dar stai toată viața în ea și te gândești și până la urmă te și super pe Dumnezeu, că uite, nu mă las să merg pe calea aia, că ar fi fericirea mea. Ceea ce e o mare greșeală, pe pământ nu e fericire, știți? Singura fericire este să-ți întintești ochii spre dincolo de zări, spre mirele care ne așteaptă și să mergi spre cetatea cea albă a Împărăției lui Dumnezeu și dintr-o dată spinii prin care calci devin călcabili și portabili și aguritele de pe rum îți devin mure destul de bune și coacăze și mai te hrănești cu ele, dar nu mai privind dincolo spre Împărăția lui Dumnezeu, neașteptând nimic aici. Și totdeauna să ai în imaginație și în gândul cel bun, în imaginația cea bună, că dacă Hristos, Fiul Dumnezeu, care n-a avut păcat, așa a pătimit aici pe pământ, ce mă aștept eu? De ce să mă las eu ispitit de diavol să spună că tu meriți tu? Nu merit. Dacă e să fiu lăsat în mâinile oamenilor și a lumii acestea și a diavolului care este în lumii acestea, asta voi primi. Și mai mult decât atât. Și merit dacă ar fi să fie în față de Hristos, merit. Deci n-am ce să-mi pună deja aici pe pământ. Deci nu ne iluzionăm. Dacă aveți întrebări. Cineva de acasă întreabă. Probabil că e de pe internet. Mulțumesc. La ce se referă mai exact în sine Pavel? Îi scrie Pavel lui Timotei despre Hristos că a mărturisit mărturisirea cea bună în fața lui Pilat. Despre Hristos că a mărturisit mărturia cea bună în fața lui Pilat. Nu știu, nu ții minte să fi zis asta Pavel? Probabil că zice, dar eu nu știu exact toate textele lui Pavel. Deci Pavel zice că ar fi zis Hristos, că despre Hristos că a mărturisit mărturisirea cea bună în fața lui Pilat. Din versetul 13, capitolul 6, Epistola către Timotei, adică zice aici, îți poruncesc înainte lui Dumnezeu, cel ce aduce toate la viață și înaintea lui Iisus Hristos, cel ce în fața lui Ponțiu Pilat a mărturisit mărturisirea cea bună. Păi, dacă așa zice și dacă e traducerea cea bună, mărturisirea cea bună pe care Mântuitorul a dat-o a zis cu adevărat, eu sunt împărat. Eu sunt împărat, dar nu, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Asta e singura mărturie mare pe care a dat-o Mântuitorul în fața lui Pilat. Eu am venit în lume să mărturisesc adevărul, a zis Mântuitorul. Am venit în lume pentru adevăr, să mărturisesc adevărul. Și el a zis, ce este adevărul? Deci, ce a zis Mântuitorul, ce mărturie a dat, că este împărat și că a venit în lume să spună adevărul. Asta e mărturia lui Hristos în fața lui Pilat. Dacă ar fi să zicem ce mărturie a dat Iisus în fața lui Pilat. A spus că a venit să mărturisească adevărul, adică cuvântul este adevărul, orice spune lui este adevărul și că el este cu adevărat împărat și împărăția sa nu e din lumea aceasta. Că el este împărat și că împărăția lui nu e din lumea aceasta. Și cred că la asta se referea și a mărturisit în fața lui Pilat mărturisirea cea bună. Asta. Exact ce vă spuneam, că ne spune de o împărăție la care suntem chemați, unde el este împărat. În calitate de învățătoare ar fi indicat să intervin în relația copiilor cu Dumnezeu, dar cum să intervin? Dacă da, cum aș putea să le îmbunătățesc elevilor mei, care au 8, 9, 10 ani, relația foarte dificilă, manifestată mai ales printr-un refuz categoric a orice înseamnă Dumnezeu, Hristos, Sfinți, etc. Păi dar ce să intervin relația cu Dumnezeu dacă ea nici nu există? Adică tu trebuie să inițiezi o anumită întâlnire, o relație între ei și Hristos. Acolo, eu cred că la copii este cu totul altceva, mai ales pentru mame, tați, profesori, învățători. Acolo trebuie să intervii, acolo trebuie să mărturisești. Mai mult decât avem libertatea și posibilitatea să spunem maturilor și celor care sunt de o vârstă deja în care au luciditate, au liber arbitru, au tot, la copii cu atât mai mult trebuie cu adevărat să mărturisești despre Dumnezeu cel viu. Vorbind despre relația pe care o ai tu cu El. Exact cum dacă, de exemplu, ai 7 frați, să presupunem, care toți își bajocoresc mama și tu ai aceeași mamă, sunt frații tăi, tu să vorbești frumos de mama ta, să zici, dar draga noastră mamă ne cheamă la masă. Cine? Mama! Și vorbe rele. Și... Dar numai prin faptul că tu vorbești frumos de mama ta și că te manifesti foarte frumos și ascultător față de ea, e o mărturie extraordinară. Deci tu, ca profesoară, dacă ei te vor vedea că nu zici vreodată cuvântul Doamne sau Dumnezeu așa nepăsător și în zeflemea și în glume, ci zici totdeauna cu mare cinste și că te rogi înainte de oră sau că te închini sau că cine știe sau că treci prin o biserică sau că ești sau vorbești frumos despre tot ce înseamnă Dumnezeu și învățătura credință, e în sine o mărturie imensă. Cum zicea Părintele să ne invoca, vorba sună, fapta tună. Deci faptul că tu ai o evlavie de la Dumnezeu și că vorbești frumos despre Dumnezeu și că te comporți frumos față de El și că ai cinste față de El, e mult mai important decât că le spui tu, nu, vorbi de așa mai, le ții acolo tot felul de teorii. Și, de exemplu, dacă se întâmplă ceva în clasă, să presupunem, și primul lucru pe care îl faci atunci când toți, nu știu ce să facă, se uită pe fereastră și tu te rogi, că afară e unul care se detonează, să presupunem. O să fie tot felul de chestii genul ăsta. Un nene arab, să zicem, care face așa. Și toată lumea se uită pe fereastră. Mai mare lucru este, și vor rămâne în mintea lor, că tu zici, să ne rugăm, ce rost are să ne bulucim la ferestre. Să ne rugăm și să te vadă că tu te rogi în situațiile acelea sau că te raportezi la Dumnezeu. Păi asta ar răsunet în inima acelor copii de mii de ori mai puternic decât orice vorbe de până atunci. Deci asta ai putea să faci și acolo e cu totul altceva, ziceam, decât la oamenii maturi, unde na, trebuie să nu treci peste libertatea lor. Cum se procedează când vedem aproapele în greșeală? Depinde acum, dacă e un om apropiat, poți să te apropii, poți să încerci să-l ajuți, poți să-i spui că nu-i bine. Dacă nu e un om apropiat, foarte complicat să intri peste libertatea lui, să spui tu, măi, păcătosule, nu așa se face. În primul rând, nu judecați pe omul care și nu vă uitați cu scârbă la el care ce greșește. Și în al doilea rând, dacă ești invitat și tu spre acea greșeală, tu să spui nu. Pentru că eu am altă... Și să mărturisești sincer că tu crezi în Dumnezeu și ai altă gamă de valori. Nu asta crezi tu. Nu cred că... Sunt foarte mulți oameni care tot vin și spun că nu știu ce îndreptar de spovedanie citesc ei și zic acolo am văzut pe celălalt greșind și nu l-am certat și nu l-am nu știu cum, să-l cerți, să-i spui băi, nu se face așa ceva. Asta se face în opștea monahală, se face în satele românești, veche, în care toți țineau credință și nu se mai face acum. Acum dacă faci asta îl învârtoșești pe la și mai tare, face cu mai multă plăcere, numai ca să arăte că ce, mă ții tu? Păi stai, că îți arăt eu. Adică, nu cred că e cazul să mai mergi tu, să zici la unul care jură pe stradă, nu jura așa, nu ți-e rușine? O să-mi jure mai cu plăcere. Deci există o nonșalanță și o nepăsare față de Dumnezeu și față de orice regulă morală, cum n-a mai fost de când e lumea. Și încă, exact cum zice Antonie, Sfântul Antonie cel Mare, va veni vremea când cei care fac cele rele vor fi socotiți că sunt înțelepți și cei care fac cele bune nebuni. Deci așa s-a ajuns. Deci ăla care jură și blestemă și face tot nebunile o să fie răcădit cul, iar tu niște un prost anacă levelului mediu care ce vrei să fii toți ca tine, babaluc. Așa se cotește. Atunci ce să spui tu? N-ai ce spune. Nu fă. Tu nu fă așa. Aici este despre seara duhovnicească, seara specială de joi, pe care v-am zis la început. Și vă invităm cu bucurie să luați parte la seara culturală de joi, 2 noiembrie, când îl vom avea invitat pe cercetătorul și doctorul în filozofie, al Universității Sorbona, eu ziceam că din Irlanda, din Sorbona, Paris, Dragoș Calma, tema întâlnirii, ce mai știe și crede omul contemporan despre sufletul său. Ora 20, la aula Facultății de Teologie. Așa, și cred că ultima întrebare, dacă mai aveți una, o aduceți. Părinte, este o greșeală să credem că dacă ne rugăm lui Dumnezeu pentru cineva sau ceva, ne ascultă Dumnezeu rugăciunea? Nu este o greșeală. Numai că mai mult decât tine vrea Dumnezeu să-L îndrepte pe omul ăla. Adică nu e nevoie de tine ca tu să zici, te rog, că el adormea undeva și ce? Nu. Deci nu e nevoie, că pe el doare mai tare decât pe tine. Tu, rugându-te pentru celălalt, de fapt, participi la dragostea și la durerea lui Dumnezeu pentru el. Și cumva te sfințești tu. E ceva care te leagă și te identifică cu Dumnezeu când tu te rogi pentru celălalt și îți pare rău și te doare păcatul lui și greșeala lui, sau boala lui, sau neputința lui, atunci tu te asemeni cu Dumnezeu. Deci îți faci ție un imens bine ți-l faci ție. Și se poate ca Dumnezeu, văzându-ți râvna, atunci să încerce și prin tine tămăduirea acelui om. Adică să te ia și pe tine împreună lucrător la tămăduirea acelui om. Să te pună în situații în care să suporți, să porți din durerea pe care o are acel om sau pe care răutățile pe care le face altor oameni să le facă și asupra ta și să te judece și pe tine, să-ți facă rău și ție, să se răzbune și pe tine, cum face cu alții și Dumnezeu așteptând ca tu să reacționezi așa cum ți-a spus El. Că dacă te lovește peste obrazul drept, se întoarce și pe cel stâng și binecuvântați pe cei ce vă blastimă, faceți bine celor ce fac rău, pentru că astea sunt cele mai gramice modalități de schimbare a unui om. După ce cineva căruia îi faci rău și îi faci tot rău posibil, îți faci numai bine și te vorbești numai de bine, acest lucru te tulbură pe tine ca om rău atât de tare, în timp cel puțin, nu la început, dar în timp, dacă lucrurile se dovedesc constant că l-a răspunde cu bine și nu te vorbește de rău și nu te judecă și tu îi faci iară rău și el iară te vorbește bine și nu te judecă și nu se răzbună, acesta așa de mult schimbă firea celui care greșește, încât el e pus în fața unei situații limită, ori continuă, ori începe să pună la îndoială răul pe care îl trăiește și să zică lumea, o fi și bine pe lumea asta, că uite-l vă la omul ăsta. Adică s-ar putea ca tu rugându-te să te pună Dumnezeu în situația de a ajuta la mântuirea acelui om. Și nu știu dacă ești pregătit pentru asta și tu intri acolo în rază de acțiunea celuilalt și începi și tu să te dai cu pumnii, să te bați cu el acolo, să zici ce rău, îi dumne, mă rugăm pentru el și el e un criminal, un nenorocit. Și să nu înțelegi lucrul ăsta că trebuia să rapsi și să porți durerea și să pierzi mai mult, să faci mai mult rău. Așa încât când începeți să vă rugați, rugați-vă, oricum mă folosește, puteți spune că nu sunt pregătit să mă intru în ringul de box. Da, când vei socotitul și crezi că sunt pregătit atunci, dar nu, eu nu cred că sunt pregătit. Și așa cumva. Acestea. Să zicem rugăciune.
Cuvinețe cu adevărat, să te ferim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mâine, să nu uitați, mâine la ora 7 e Paraclisul cântat de Ascor și de Ligă. Așteptăm. Și joi, cum ați auzit, în seara asta la 8, dacă vreți, 8:30 la Radio Antena Satului. Sunt prea multe evenimente deja la țărită.